Pietiekoši labā formā viņi ies ārā cīnīsies, jo mums pēc būtības nav ko zaudēt. Ideālajā gadījumā mums ir jāmēģina no pirmās dienas dabūt vienu punktu, lai mēs intrigu paildzinātu un dot iespēju duelspēlēs, kurās visticamāk spēlēs Ernests. Situācija ir tāda, ka, kā mēs visi zinām, viņam US Openā bija problēmas ar kāju, viņš šobrīd viņas risina. Un tāpēc ir, nu, diemžēl pirmajā dienā viņš mums nevarēs palīdzēt, bet uz dubultspēli viņš teica, ka būs gatavs. Tā kā mēs viņu satiksim un tad arī redzēšu situāciju, kas būs tālāk.